Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Aouni Nyantuma, en la même ane en fleba, nae jate meneke, minye député ou luka manda blomba konan la, aleka anka banka beni décembre kalo kle bisabaninkele on nataye. Nga a monabola, foka kundama se miye juin kalo bakele bafla ane tan konanton san kafo o sawati yere la, kaken cour constitutionnel la, aleka la yinye. O hakle na minflenye, maliden bela jele yita famu, ika famu ya chugula. Nga, yala anka anka joro mie blomba kono siki kalata kafo diele makado alango tuguni yani juen kalo ban ninchewa yala nin kalata nu olubina seka ke wakati joan yere konna la malila nie jate meneke anga wolele Suleman kone ale ye far anka wuli o nyema dangan folo yere inula mie Ibrahim Sangwe kafo mission mi sigilendo kolosi baka olu chela ni amba wole ko posim kafo ale o nyema inula Anga wulilin sabana sa obetali ke miye RPM aleka depute mbe blumba kono ni oye Mohamed Tukaraye akone ambe romina ale maseka kene soro nga nala sonama anatugu anko. Nere toko aliyu sidibe wala saka kene nyina maya audanse ninsiki kafoba ale kene kan min labena sijo tamani ale ni program d'engagement civique kafo oluka tege di nyokoma kono nala.
Le Grand Dialogue.
Yani anga doko yere kona la yala anka je ka sijo tamani ale saloni minke manda ale monoboli o hakli nanta fa angola menyo fe
ko depute sikit na ka nyina santo ina blé ko akli jaga bo be sina ka se ka donna be se ka kes san region kalo kona la cour constitutionnel mo we gafé do bo octobre kalo kli tan fla ka jira ka foko do bna fara depute ka wakati ka kadaka ko u fle ne yoro mena ina fo bi ko depute sikin ka ti se ka ke ka ti benchu ga shila nga ko benata assemblée nationale mo de kanga gafé do bo mimba 70 ya keren keren ya la ko depute sikin mena bo ada go koro fanga sina maton ani mino me fanga la 600 ulu bela jelen je makandu we a fo fana ka daka ko ya saka ni depute sigi nununka abara ubela jelen ken no ya kono chukumina ko fo ka bwa do korode ani ya sab ben kan semen bara ofana bise ka lawali ya chukumina atun fara ko depute sigi kun folo otun kanga ke octobre kalo kle muga ani shegi akun flana otun kanga ke novembre kalo kle tan shegi nga ko gouvernement mawya abwa do koro septembre kalo wati ka kun folo ko beke novembre kalo kle muga nduru ka kun flana ko ke décembre kalo kle tan woro ko sabu ke critique la kabara blai
Ibrahim Sango ni wale mbese na ni wati la ere di me famia li yon soro nukoka
ma la me ba woni aflebo befo wale mbese na ango ni ma sega famia basura la alibi paske election depute sikini depuis 2013 gouvernement ba donko 2018 31 octobre 2018 depute uka manda kanga ba donc fere be kunga ngatike pour que election ka seka ke ka l'Afrique seka ke parce que niya a jatimne muno uye abwa dokoro a folo folo la premier ministre kunye gafé blakata ko konsonel la ko ka foko boko barado bu bolo ni hôpitali ke accord d'Alger ka noye ka jamana ka Mali région Tlantla ka feun tla ka région Croix Sigisenga ka sel Croix Sigisenga ko donc ko bu feka député yore siglendo papier munga na forme ko organique ko relituni donc ko mu foko ke mais cour constitutionnel ko gafé mu mbé mu ye constitution mu yanga sharia bayere Mali sharia ba mu ye constitution ni ame Mali yere constitution do donc constitution ale ko sandru député sikanga ke donc ni sandru bana fin ce ka faraga mais maintenant aya jadem ne kala je ko assemblée nationale président fana gafé chitguni ka foko ko ah ko atsaka ke ku ka boama bon or ni ay cour constitutionnel ka avi ye ye mu fo folo folo la ye a fo ko constitution la c'est que député sigi sandru do atsaka boama donc ni ko kiba boama ye saria soso or président de la république mu ye ibeka aye kale ko constitution mu ben kaleba bato aba la bato fana ko donc ni député ski borama o ko roi ko président de la république ma constitution bato ama la bato bon maintenant ni constitutionnel mo yu ka avi wo ya motivé a fo mo ko avi motivé pour que ka fo ko atsaké parce que lu mi fakata ina fo 2012 mun coup d'état kera mala bo oduni 60 kede coup d'état te infoite président sigra si député ka nga sigi donc ama sika Fabien pourquoi ou serait ou ya prolonger donc o koni ami mon fort ni folo folo là c'est que non seulement ou fait un mandat prolongé ka foko fo 2019 juin 2019 de mandat taqué mais bara mun ka nga ke avant que député sigi raka ke angon ga famia la ani san kirenta atsa ganyana bo fo san fla ni bo
oh ni wati kono la suleman kone mi e krenkreni ala bin sunye maka nyinga la ko atse ka ke ka sa o ke constitution nga assemblée ka nyinga la ko abse ka ke otmana awi ni ko famia tugodi tuguna ke jamana nyema no fe kadaka jamana juski la sharia ale so sorawa
fenda wandoma de ven kono fanga nye fo ana me maoka famia ya fochu comme premier ministre tinye nyine galike wal abse ka bwa mawa au bse ka dofara député ou kamanda ka cour constitutionnelle ko kutse ka ke kutse ka ke kada munka anga constitution seria fuita kono mima ya maria ka dofara député ou ka fenga flana Assemblée nationale président et lettre chuma donc quel est terminé fin flani onje uko ko dobse ka fraga nga foni assemblée nationale ire uka sariata na be forme loi organique pour que ka fe ka do fra ka fe nga ni o fin flala je il va donc quand même problème pas de vrai. Problème faut la mienne. Cour constitutionnelle ben ni gade. Allez ben mi fo. Até ka fo diago ya odi kanga ke. Ni 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 ga ga kula. Abe ina fo ibeka la dile kan de dia. Aka la dile kan flo kera at se ka ke. Aka la dile kan flana ako a abse ka ke ga au ka la je fo wira ka sariata. On va former ma loi organique parce qu'on fait un colocabon ni loi toi n'a eu ta à viser à quoi non mais ni à flaber la guerre fin qu'il est levé gouvernement qui a responsabilité de lui parce que à quel in à quel balia au gouvernement de boulot parce que cour constitutionnelle bah à qui l'a dit arrêtez à vider les dos avie muye me haklina dima ni haklina dima ikakula naija ipse kan haklina ta naija itse kan haklina ta nganenye me kuman fo chokola chokomi akelendo ni assemblée mo wera nyinga akelendo inafo cour constitutionnelle mi fo o de jago ya fo lu koke ni gouvernement fram mo nyinga akado luye o lu keleno ka assemblée cour constitutionnelle ka avinta inafo jago ya kwa akake kasro avin tolulie ou c'est qu'a avin black refait ku nyana take parce que atumase o lukase ni fema nye au ka reportage la mise ça au ku ko farani farasi na ko bebenendo aka e fendo fin ko kele o mena ko te kele ndo on ku élection présidentielle que la chumi payaye à manya élection yaramake wié fendo binibana ka jamana bla situation dokono na fora kangata législative la o député sigila o hukum kelen kono fembe jamana sro ambe ko jano kake an kan sigi kan akli jagabo ka laje député taimi se ka bwa do koro chumi mais kunde bolao na be bwa do koro ko de kan ka ke jamana kono anga sigi anga kuma jamana dembe ka sigi anga kuma an yere ka loi électorale anga élection be ke chumi anga ke chumi anga sigi o kan anko kuma fo ka prepare la tre o kan ka yele ma chumi yele ma munu kan ka do la ko lokuma munu kan ka do la munu yere dama ka do la tuguni olubise ka bwala chumi o beka fo jani anga election ko kuma fo ni opposition da doné ala en tout cas ne veut partir mina ni on red da doné ala ou he on ka préalable de noté ka fo gouvernement ki sigi ay rek clément ka fo nya bois de rokoro assemblée kata c'est comme ni mo be fara la ale ka fara bina ba ale ba nyine fe ko e ka do fara ale ka bandaka kabina ni kala fili damna député kola fonga se bima ibe jati mina ke député munu me mana kono bi nou tara election na sini a 80% a chité sigi assemblée kono kabina ni kala fili damna o debe ya re renouvellement de 80-85%. No lutigila mo ya nyine efe ke ka do foro luka manaka sanduru ou bien e ka do foro luka mandaka kalo woro ou bien sankele e fso ko kechi wodi
o me odonia mba ula dongo au mo ko me se ka sigi na
e ka bo lula mo odonia munu mauna ave député ula ave ave ministre ula ave gouvernement la ave président la république la
otuma na autu sinu na ka fabna monobo
nou ye fefenke tou bantia de do no te ka futa kalama otei
Ibrahima Sango, ni watu kwa nala ni yungu blomba kono sigi kalatayin, au yereka jatila. Kunjon ere 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 de aboli adokokoro okumi.
Bon, ango ni yiga jatimlena munya abokele cause principal yere munye muna amasika kere. Pasi ni ya jatimle, ni ya ambi kalo sawala bi, juju wi grevla, juju bandodo baraba. Pour que ce soit député, candidat, pour que le conseiller de l'Afrique soit candidat, il faut qu'il y ait un dossier où il y a un casier judiciaire, une certification de nationalité. Bon, ni juge ou grève, il y a un casier judiciaire qui a une certification de nationalité. Donc, il y a un député qui est député. Mais il y a un gouvernement qui est normal. Parce que je sais que Fanga Soro, il faut qu'il y ait un autre qui est normal. Parce que c'est comme bon on va faire des dames c'est comme des dames maintenant elle me cite c'est comme et bi fangira et que bi fangala femme kadi e woke bon ni femme kadi e woke o ka soro abi sharia kono maintenant tu sharia kono avec bare parce que ka foko mi depuis toka mandat prolongé de 9 mois ni premier ministre era ka lettre jatem na mu chi ko considérablement ay fin chama de fois Kafoko si ou madron ko ou fo mse ka regle ou tse kake. Parce que l'anye conseil de ministre, kounou conseil de ministre, communique la je. Iba la je ko premier ministre ka letre moun tira kou konsyonalman. Kafoko amina nike, amin fokanike, ou kou dobi conseil de ministre communique la. Parce que kouman akou concertation nationale binake, jamana bina tlan chokoumna. Sa dige région bina kreye chokoumna, cercle bina kreye chokoumna, commune bina kreye chokoumna, ou baby kounou communique kono. Et nous avons fait 6 au 10 novembre. Nous avons fait une consultation régionale. Afamuwa ko liste électorale fichier électoral yere ikanga o tatuni ka laje par exemple ni commune 5 ni quartier Durugundo maintenant commune 5 era quartier Fly donc quartier Saba commune 5 la ibu bo commune 5 la donc fane baraye barabado bara no monté donc a foko amena député ka mandat prolongé kalo woro don ka soro élection ke amono fe atakake donc mais o nyuma yimunye ngoko saka kakuma maliko no sigi kakuma an yo do fo nga observation na kamni président sel temena ka fo ni bede maldin président fana mu kera président rpm président douni mali be président do donc ni mali be président do mo ko kre ka sigi kre fe ka kashi ka soro e jamana kontige o banga ke donc sigi kakuma an ko ke et puis président fana ka jiraja ni kale la kibi sharia bato mu ye constitution kanato ira ka sharia soso u bi ko mo ko sharia soso
ok oh Suleiman Kone yala aw yere ka jate la kun wara ube minte Ibrahima Sango ta fole nuyo wa mimi se ka farawoka
folo mimbe mi e kukuma ere kolo ma roi akera president sigiyo akera deputy sigiyo a shikot nta nono ngono maliyɛnw ye wuli ka jɔba min kɛ constitution yɛlɛmaliko la n'i b'o kɔrɔ dɔn o tun b'a yira k'a fɔ ni gouvernement ɲi ni fanga ɲi u tun t'a fɛ ka taa election na présidentielle la fɔlɔ donc u m'o labɛn o labanna cogo min bɛɛ ɲɛ m'o la an b'o gɛlɛya kɔnɔ bi ni o ma se ka labɛn o dun ye fanga kolomayɔrɔ ye minnu bɛ da o kan bɛɛ b'a dɔn dama dɔ la yɛrɛ komi dama dɔ la u bɛ kuma de sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ n'i y'a ye peut-être u y'i ban yɛrɛ ka kuma magistraw fɛ parce que u b'a dɔn n'u ye kumana magistraw fɛ n'olu donna diyagoya de u yɛrɛ bɛ ka argument min fɔ k'a fɔ ni casier judiciaire ma sɔrɔ ou certificat de nationalité ma sɔrɔ ani fɛn ninnu fɛn wɛrɛw n'olu sɔrɔla élection tɛna se ka kɛ élection bɛna se ka kɛ kuma tɛna sɔrɔ pour que ka élection kɛ sisan jalaki yɛrɛ ba bɛ yɔrɔ min ka ɲiningali kɛ n'a sɔrɔ cour constitutionnel tun kan k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cour constitutionnel e ɲininkara fɔlɔ i ko k'a tɛ se ka kɛ su ma ko dugu ma jɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ i tilala ka na ɲininka i ko k'a bɛ se ka kɛ bon i y'o fɔ ni sariya jumɛn ye sariya foyi de tɛ yen an ka mali constitution kɔnɔ ni o ye cour constitutionnel ka baarakɛla ye min b'a jira ale bɛ se ka nin hakilina in di gouvernement ma ale bɛ se ka nin hakilina in di députés ma cour constitutionnel ye sariya sɔsɔ a kɛlen dɔrɔn ka bɔ a da ka fɔ députés ka mandat bɛ se ka proroger a ye sariya sɔsɔ a ye mali constitution sɔsɔ a y'a yɛrɛ ye jubaju sɔsɔ o ye fɔlɔ ye an b'o gɛlɛya kɔnɔ u bɛna fɛn fɛn fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la e ka yɔrɔ fɔ n'a yɛrɛ bɔra aw journalistes la jɔn bɛ bi n'o tɛ grève la jamana in kɔnɔ n'a bɔra médias la ala k'an kisi aw kana t'a la aw ka to yan an ka to ka an ka kunnafoniw sɔrɔ n'a bɔra aw yɛrɛ la bɛɛ bɛ grève la bi taamasere ye fɔlɔ ye mun ye wari tɛ jamana kɔnɔ.
Dɔw ko ko wari de tɛ yen nɔ ka da kan ko perezansigi kalataw ko jamana y'o bɔ a yɛrɛ jufa kɔnɔna
na. Ni ye o ye kuma wɛrɛ ye parce que n y'u ɲininka o la u ma se ka foyi ɲɛnama fɔ n ye u y'o kɛ mun na parce que suɲɛni le tun b'o kɔnɔ ni minnu y'u ka wari d'i ma u y'a d'i ma i k'a don da min fɛ i kan ka don o de fɛ n'i ma don o da fɛ u b'a ɲɛ f'i ye mais n'i ko n yɛrɛ ka wari bɛ n kun hali n'a t'i kun. Fɛn caman bɛ yen o tun kan ka kɛ election tɛmɛnen na u ma sɔn k'a kɛ ko wari t'u bolo olu dun de y'i ban wari la parce que u y'a fɔ communauté internationale ye k'a fɔ wari b'u kun u yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn caman bɛ yen a si ma kɛ
nka sisan wari tɛ yen
n bɛ se ka segin a bɛɛ kan kelen kelen mais an t'o kuma la
an ka tɛmɛ o kan fɔlɔ.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio
Tamani. Kase kana anga kuma kusho konna la andabe femin kansa oye sikika fobaye. Studio Tamani ale ni peki emi labe nyokon fe. Miye krengreni ya la blomba kona siki kalata ale hukum konna la. Wulele mnumba ambulo kene kaya. Ibrahim Sango kafo ale kolashibaka mnumbe posim konna la ale uluka nyema baere. Honorable Mohamed Tunkara. Ka fɔ ale tun kan ka ye kɛnɛ kan RPM tɔgɔla nka hali bi an bɛ yɔrɔ min na an kɔni ma ale ye fɔlɔ an t'a yebaliyakun dɔn Sulemani Kone ale ye fara an ka wuli o ɲɛma dankan fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye o tuma na kuma tun bɛ ale bolo an bɛ se ka segin ale ma nin waati la.
Donc ne ka kuma tun bɛ min kan u bɛ ka kun fɛn fɛn fɔ ko ka election in bɔ a dɔgɔkɔrɔ u tɛ se de ka election in kɛ a kɛcogo la. Anw fana anw minnu ye parti d'opposition ye an fana y'o de jatemina k'a fɔ a tɛ se ka kɛ komi a tɛ se ka kɛ o tɛ droit ko ye tuguni o tɛ sariya ko ye o ye politiki ko de ye an ka sigi politiki kunda an ka sigi société kunda société civile kunda anga sigi mali yɛrɛ tɔgɔ la an k'aw dɔn gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ a kɔnɔ cogo min ni an yɛrɛ ka kɛwalew n'an yɛrɛ ka hakɛw ye anw y'o de fɔ n'an guvɛrineman tun kɛra fɛn dɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ u tɛ se de a kɛcogo t'u bolo a nafolo t'u bolo hali ni nafolo bɛ yen a kɛcogo t'u bolo parce que a ma organiser ka ɲa an ka sigi fɛnw kan an ka bɛɛ ka sigi an ka kuma n'an kumana an y'a fɔ cogo min élection présidentielle tɛmɛna cogo min n'o ma ɲa an k'o bɔ yen kura minnu bɛ na an k'a daminɛ o la nka sigi kan de b'o la.
Donc aw ka jate la ni wajibi kɔni ye kalata bɔli a dɔgɔkɔrɔ Mali
kɔnɔna la. Wajibi de ni kalata in bɔli a dɔgɔkɔrɔ nka bɔli min don dɔgɔkɔrɔ o tɛ mɔgɔ ka t'i sigi i ka biro la i kelen k'a fɔ ne bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan n b'a bila nin da nin na hali n'u ye bila san kelen na olu bɛ jamana bɛ situation min kɔnɔ bi u tɛ se ka nin election in kɛ a ka kɛ ka ɲa komi u tɛ se ka kɛ fɛn kelen min b'a to a bɛ kɛ ka ɲa f'an ka sigi de maliyɛn bɛɛ de kan ka sigi bi o bɛ se ka kɛ election a fɔlɔ kɔni ye election parce que an b'o kuma de la bi mais fɛn wɛrɛw bɛ yen an ka sigi k'o kuma fɔ n'an bann'o la n'an bɛnna fɛn minnu kan an bɛɛ bɛ jɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn o lawaleya ɲɔgɔn fɛ election bɛ k'o kɔnɔ fɛn wɛrɛw bɛ k'o kɔnɔ.
Ɔ Ibrahima Sango yala nin wale min kɔni bɛ senna sisan ko jagoya kɔni ye a bɔli y'a dɔgɔkɔrɔ e yɛrɛ ka jate la a nafa bɛ se ka kɛ mun ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka na a ko sababu la.
Bon an kɔni ka jate la kɔlɔlɔ ka ca n'a nafa ye parce que comme nin ye cour constitutionnel yɛrɛ ka vie ta a ka vie fɔlɔfɔlɔ a ko mandat bɛ ban le 31 décembre 2018 n'o banna député y'a banna parce que député pour que i ka député il faut que kalafili de ka kɛ. Mɛ ka t'i sigi biro kɔnɔ k'a fɔ nɔ ne bɛ se ka nin kɛ depute k'a sɔrɔ kalafili tɛ.
Mɔgɔw ko k'a fiɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye dɛ.
A siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye parce que coup d'état kɛra.
A mana bɔra hakili b'a la fo Umaru Mariko y'i ban k'ale t'a ta wɔrɔ fɛ.
O kɛra 2012 parce que coup d'état de kɛra. Bon ni coup d'état kɛra jamana ɲagamina. Donc ni jamana ɲagamina accord de Ouaga accord politique de Ouaga o de taara mɔgɔw bɛɛ sɔnna o ma. Donc o nana an bɛ se k'a fɔ ko constitution sanfɛ. O waati la parce que crise institutionnelle fo n'o ye ko crise institutionnelle ni crise institutionnelle kɛra coup d'état kɛra président tɛ yen assemblée tɛ yen foyi tɛ yen donc il faut que accord wɛrɛ de ka ta pour que ka sɔn députés ka mandat ka prolonger o de kɛra parce que coup d'état kɛra mais ni coup d'état tɛ yen président élu la président sigira président y'a fɔ ko ale b'a kale ala ɲini maliyɛnw ɲɛna k'ale bi constitution bato a b'a kɛ cogo bɛɛ la constitution ka bato bon ni dunna cour constitutionnelle ka avis filanan na. Ni président taara fɛ avis ni fɛ o kɔrɔ ye ko président ye constitution yɛrɛ sɔsɔ président ye constitution sɔsɔ cour constitutionnelle mɔgɔw yɛrɛ u ye constitution sɔsɔ o de ye problème ye donc o de kɔlɔlɔ fɔlɔ ye minnu b'a to an kan ka siran parce que ni minnu kan ka sariya yɛrɛ bato labato u kan ka cogoya bɛɛ kɛ pour que sariya ka bato mɔgɔw ka sariya bato n'olu yɛrɛ b'a la ka sariya sɔsɔ donc o ye sirankun ye an kɔni fɛ a filanan ye mun ye n'i y'a a jateminɛ. Premier ministre kun y'a fɔ a ka vie la ko ale fɛ jamana Mali c'est-à-dire au lieu de a ka kɛ 9 régions yani district 8 régions ni district de Bamako a ka kɛ région mugan ye ou bien région bisaba ye ou bien cercle caman caman ba bon o fana ye problème ye parce que bibi na dugu yɔrɔ caman na mɔgɔw b'a la ka marché kulu ba sɔn c'est-à-dire gouvernement jateminɛ mun kɛ ko ni min kɛ région ye ou bien nin kɛ région ye kulu ma sɔn o ma
donc
taama kɛ gunda min y'a taama kɛ yɔrɔ caman y'a taama kɛ bon o dun ye fɛn ye ni jamana ma sɔn fɛn mun ma aw fɛ ka karaba aw kelen hakilila la ko fanga b'aw bolo aw b'aw sigi dɔrɔn ka karaba ko nin bi kɛ min kɛ min kɛ ni a kɔlɔlɔ ka ca dɛ parce que ni mɔgɔw ma sɔn a ti kɛ. Donc on sait qu'on a ni à fond une instabilité politique, instabilité politique. Bon, une instabilité politique du gouvernement donc ferme pas quoi. Donc on est à se raguer. Maintenant qu'à Foko député nous a mandat à prolonger de 6 mois. Vraiment constitution ma à fond a ti un texte fou là. Nous ok ni député hier sont normal ou lui reste rien sur donc député hier manga son ou qu'un mandat à prolonger ta. Pour que qu'un mandat à prolonger ou qu'à Foko vraiment ah au congrès élection qu'est. Kabini 2013 aw y'a dɔn election mina kɛ 2018 kɔnɔ aw ma se k'a labɛn mun na donc n'aw ma se k'a labɛn c'est o kɔrɔ ye ko aw dɛsɛra bara mun dira mako ake au desra ni au desra au fanga bla fanga kura bina adi mo bi siki kakuma pour que anga saka mali bono kola sino mali bi tala balaka ta chiko na sa munu ka anga sere re bato ruba soso ah ko mai re anga on fa ko mai
solo man kone oh ka depute ko mana ka manda ka monobo yala abiseka na ni kololo joye anga jamana jamana ere a fanga samase unyere ta fanfero la
ko me fe ka kuma mi fo ambe yoro mi kopi kuma be se na aya ke to kuma be yoro mi abe ka fo ko ka dofra depute ka mandaka ka monobo ka make folo anko blanc ngolola amake folo e cour constitutionnel ya fo le 31 décembre depute ka manda be ni depute ka manda bana le 31 décembre au fina situation croyé jamana kono oui situation e jamana kono jamana bita bulominga. Est-ce que on me continue ni député clé nous nous voilà fin wore kanga so la député ou non là voilà gouvernement kanga décision ta sera wore ou fait ou be hakli jabo srai nga cour constitutionnel est mieux fort aka avi folo ako fere ta le boulot constitution kono kaira ale bi se ka fwa da ko ka depute ou ka manda proroge c'est vrai do ko ngelen ko fe anana ka bi se ka ke nka depute ou ka sariata ou yere ka sariata ko ka manda proroge parce que ni ya jatimna akoro de we si to yere de ko depute ou yere ka wera ka manda proroge ay ni te soso ire ni e dile ni e dibori soso ka soso falan la auto de la mais ka fo di ka ka di denga ka didu o de ni e depute olu botodo olu bo mankarana ni aunana ka fo lu fana ka sariata ka fo wera ka sariata ka do fora wera ka manda ka me o koni u be uta ko kelenga wo flana ngeu ni uta ko kelenga ro ro be flana ngei
o tuna sita ta la jeune kalo era fena be kunta ngo tuna be bado ko
sango da sera kuma chama ma sesa ni ai maso ka nda do lula parce que lu fana e problem re jamana kono lu e problem re jamana kono ne nyento o nyana bo chukola bi gouvernement bulo sigi ka foko inafo region kromu nu flani. Depuis 2012, Mali a sévé qu'à fort, en gare région, en région tant à l'économie. Tant à l'économie.
Sandourou Kono.
Donc, de 2012 à 2017, Sandourou Kono, région tant à l'économie de tout le monde. Pays, c'est qu'à la Dje, il y a le premier ministre de l'Okame, qu'à fort, oui, il n'y a pas fait qu'il y a une région, mais en cas de là, au Tekaya. On l'a dit premier ministre Yarabi. Et, je suis en train de quand on a campagne présidentielle, quand on a gouverneur nommé, région migrataire Rome. On a dit que c'était Rome, on a dit que c'était Rome. Non, il faut qu'on ait des gens qui sont bien. On a dit que les gens ne sont pas bien. On a dit que les gens ne sont pas bien. Parce que nous avons une décision de l'autre. Ni a ta chugo la je. Tu te demandes, ame mungkuna. Kofè, au nana se sa, ko region mwa, donc tani konantoyin, kelenganga faroka. E ni e jati minake, e region yere kote problem yetu gune mou. Cercle ou ka problem, nere kara problem yibi. Paske koronfe la yina, chef de guerre beba fe, i ka dugu kake cercle. Il faut qu'on gaffe. ni ye sema mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn ta bi bɛɛ b'a fɛ ale ka dugu ka kɛ cercle ye ni min ma cercle sɔrɔ o b'a fɛ a ka dugu ka kɛ commune ye jamana bɛ se ka mara o kan kan jamana bɛ se ka dilan o kan kan aw bɛ mɔgɔ sɔrɔ bi ministre de l'administration territoriale min b'o papiyew ta k'o labɔ ni ye comme an b'a fɔ cogo min ka daba bila misi ɲɛ misi daba k'o ta k'o bila misi ɲɛ aw bɛ sariya ta ko jɛni o pour que o sariya ka lawaleya ko tile fila nata yi na aw bɛ don jamana kɔnɔ aw ni jamanadenw ka sigi ka kuma mais kuma de bɛ kɔn sariya ɲɛ dans tous les pays du monde la loi suit les faits jamanadenw de bɛ bɛn a la k'a fɔ anw ka jamana sigikan ye nin ye anw taabolo ye nin ye n'an y'a kɛ tan a b'an ka sigi diya an bolo nka aw b'aw sigi ka règle ni équerre ta avion kabini san joli u bɛ munumunu na cartographie ta fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ labɛnna a bɛ san saba bɔ mais kɔrɔn fɛ ka yɔrɔw tigɛ tigɛ ka yɔrɔw tigɛ tigɛ ka yɔrɔw tigɛ tigɛ a kɛlɛkɛcɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a fɛ bi i ka yɔrɔ ka kɛ région ye ni min ta ma kɛ région ye o ka kɛ cercle ye il faut que maliyɛnw k'o dɔn o tɛ bɛn.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An b'aw hakili lajigi k'a fɔ sigikafɔba min labɛnna studio tamani ale ni programme d'engagement civique fɛ aw bɛ ka o de lajɛ k'o lamɛn nin wagati la a bɛ fɛn min kan sa o ye bulonbakɔnɔsigi kalata k'a fɔ a ble bɔliko ye a dɔgɔkɔrɔ an ka welelenw Ibrahima Sango k'a fɔ ale ye pusim o ɲɛmaba yɛrɛ ye Sulemani Kone ale ye far an ka wuli o ɲɛma danga fɔlɔ yɛrɛ ye k'a fɔ weleli bilara min ye RPM ma a tun yirala fɔlɔ ko honorable Seydou Dembélé ko bɛ ye kɛnɛ kan nka u tilara k'a yira k'a fɔ ko Mohamed Tunkara ko ale de nana jɔyɔrɔ fa nka an bɛ yɔrɔ min na hali bi an kɔni an ma olu ye kɛnɛ kan nin waati yɛrɛ kɔnɔna la o tuma na Sulemani Kone i bɛ se ka taa ɲɛ n'i ka babu ye.
N tun bɛna min da o kan n'i ye u ka découpage lajɛ cercle ko la ni kɔrɔnfɛla bɛɛ fɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi. Cercle bisaba ani naani ɲɔgɔn o de b'a kɔnɔ nka cercle bisaba ani naani kɔnɔ i bɛ taa cercle mugan ni duuru sɔrɔ o bɛɛ ye sema mɔgɔw a ɲɛmɔgɔya bɛ sema mɔgɔw de bolo Gawo ni Tombouctou ni Menaka ni Taoudeni n'a ka bonya n'i y'o jatemina sur les 34 cercles 25 appartiennent ou sont dirigés aujourd'hui par les leaders de la SEMA. Oui, découpage humain. C'est-à-dire, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a fait. On
Non, mais fin courant, d'un courant, il y a un peu de temps à la compacte, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps à la compacte, il y a un peu de temps à la compacte, il y a un peu de temps à la compacte.
pacte il y a comment tu dis pacte quand parce que na yanda do pacte na bien na clala
comme
ni pacte ni pacte une kala oui référence que pacte article 2 article 6 je crois nous veut qu'a référence mon ko kan ni o lokala asbele mi sebele mo kono maliam rat se ko me ska forade administration yoro yoro ka kɔrɔnfɛla mɔgɔw niyɔrɔ sigi
nka a fɔra ko hali fan tɔw fana ka
kan non n bɛ ka min f'i ye nin o tɛ fan tɔw ye min fɔra kɔrɔnfɛlaw fɛ n bɛ k'o de f'i ye tan niyɔrɔ ka kan ka sigi administration kɔnɔ niyɔrɔ ka kan ka sigi gouvernement kɔnɔ o niyɔrɔ ka kan ka sigi les grandes fonctions publiques de l'état ni niyɔrɔ ka kan ka sigi o kɔnɔ o bɛ pacte kɔnɔ. O bɛ accord d'Alger kɔnɔ n'o bɔra yen n tun b'a fɛ ka min yira dɔrɔn k'a fɔ découpage min kɛlen filɛ nin ye a n'a kɛlɛ fana bɛ ɲɔgɔn na atunga ka idabo folo minkama otnye de kata oni population ka sikukapma nukla la kumala o synthèse beke ni min borola jamana beje ko appliquer ote opposition ko ye ote gouvernement ko ye parce que ça procède d'un dialogue national
ok
o make donc monsieur Dawab la misigne bide yata ye mo op makame ko sini olube do jamana kono ni mo be kuma clef flap clef saba inte clef flap baray inte clef saba baray nasro wa fa ta mo ko da sumusum ka sro kuma te ko ka dauma peut-être en cas la je ala bina la banju komi ni olube boy sa kana si do depute utaina depute utaina antise ka jenaye ka fo depute u yere ka jenaye ka fo olube dofra u yere ka mandaka korshitise ni ka manda bana kala fli da atima na bana etise chukoshila ka fo me dofra nyere ka mandaka e muna na noye ibe do depute ya kono domi u donendo ibo san donendo sanduru dedo no sera namanya kada kuminga me fo jamana di kasigi ko kuma fo me e yara tise kana isigi tuguni ka fo koma maseka ke nebe do fraka me kalu woro fraka folo eske ni cour constitutionnel ka avilaje kalu woro do bi se ka faroka
enche
wala
Ibrahim Sango angoni aye sisan akera fanga yo akera fanga sinaye be ko ni sonu ndo amaka foko kala tayin ko nbe bwa do kokorodi o ko no mancha mali ko na la yanno ka oyie anga o ko ni kera ni ko ereka yala e bi se ga nyefo tuko jonsoro la a bi se ga ke sababu ye ko ko bla ni ona soro ni ko erebe ku nje wati mi na alibiwa
bo munu ko ka aga bwa do kokoro ni ya jete mne subene se ga mroy opposition subene se ga mroy munu ko kuluta don wera ko be kay president parce que lu rama jana ko president donc lu fe kala ta si manga ke folo tangi be kama fagabla donc lu de mason ko sobe mais sinon angon ga jete mne na c'est dire kala flini akanga ke ni ya me jamana mu ye democratie bato ibi kalafli deke kalafli de bato mo ba foko ibala ka demokrasi bato itala ka demokrasi bato me ne e bana kalafli ma ka foko a nebi do faraga sraweka o koni ye demokrasi soso ye mali constitution re soso donc ko vraiment mo manga encourager angon ya jatim na chukumna serige ni kalafli ma saka ke 31 décembre manda do bito ka manda bana o ko ko gouvernement desra vraiment dessera parce que nous avons pareil que Kalafli organisé mais nous c'est donc qu'on est desserré nous dessera pour que constitution en association président fait parce que à ma faute que nous président qu'on a vu à bas calé à la niena à la bas calé à la à bas calé ni malien bargaye calé de constitution association mais ni d'offre là depuis que mandaka au conseil constitution ce soir ok les depuis au fond au lieu manga son doka fara au lieu mandaka parce que au lieu quand ata ni kalafliti tu vois cité n'importe cité ou voilà que j'ai terminé ni merci qui j'ai terminé merci mon kera 2016 là à quoi on a depuis 2013 donc il a reporté 100 fois donc ni depuis que kalafliti ni fana amalaka tata wolo munga ils sont à reporter faux 100 fois jumana mais pourquoi kake il faut que jamana deu bem de casqui kakuma o caso, mas nem mo maçon, nem mo particular entrou no coco a amininge, é uma força que ninguém, anya aí o 2016 na Malila, referendo que era chegou na, mas o governo não fez a constituição change tudo ni, ante a banana movimento mula kafkati que, então finalmente o governo vai recuperar, mas nem posição, a posição mona sisa, não somente deputado o seria um bom afirmo que o orgânico o na relí mais fin de obéfana ni constitution aura ma changé au tout cas t'as en compte ni nous d'abord accord d'Alger nunca benga nous bi accord d'Alger kono donc au courant référendum kanga ke tukuni référendum kanga ke constitution kanga changé tukuni soni député siki kanga donc au koni sans clé sans fla wo nyonta mais aussi tout cas ke tant que mo ma siki kakuma a y'a fɔ opposition majorité o société civile o bɛɛ de kan ka sigi ka kuma k'a fɔ ko bon Mali man kɛnɛ bi donc mun kan ka Mali furakɛ an bɛɛ ka jɛ ka na ni bɛɛ ka na ni hakilinata ye pour que Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la n'o tɛ n'o ma kɛ a ko ma ɲɛ fiyewu.
Ɔ Sango hali bi ani e bɛ to ɲɔgɔn fɛ nin ko yɛrɛ kun kan ka d'a kan min ye député dɔ ye o kɔni sugandira k'o kɛ ministre ye. Ɔ wagati surunya kosɔn a jɔyɔrɔ tun tɛ se ka fa nka ni wagati nana ka na mɔnɔbɔ yala ale ka jɔyɔrɔ ko kisa bɛ kɛ cogo di.
Bon comme olu ka mandat bɛna ban kalo fila kɔnɔ donc o kɔni élection tɛ kɛ tuguni pour que ka remplacer.
Mɛ ni mɔnɔbɔli kɛra dun.
Hali ni mɔnɔbɔli kɛra an kɔni ni député kɛra ministre ye fɔ fɔlɔfɔlɔ mun i kan ka kɛ i kan ka démissionner de i bɛ démissionner ka bɔ député la k'a fɔ ko bon ne bɔra député la parce que ne kɛra ministre ye o kɔni o gafe kan ka di bɛɛ ma k'a jira ko a fɔ o de ma ko transparence. Transparence ne bɔra député la kɛra ministre ye o gafe fɔlɔfɔlɔ ye maintenant ni disposition minnu bɛ yen pour que ka remplaçant bila i nɔ na élection kura bɛ kɛ mais comme u ka mandat yɛrɛ banna élection kura tɛ se ka kɛ hali ni mɔnɔbɔli kɛra o bi constitution sɔsɔ o bi sariya sɔsɔ donc an tɛ fɛ ka da dɔ la parce que a bi sariya sɔsɔ o ma prévu yɛrɛ députew yɛrɛ kan ka ban u ka mɔnɔbɔli ka kɛ olu ka mandat la parce que a tɛ sariya kɔnɔ a tɛ foyi kɔnɔ.
Sulemani Kone. Yala e bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko kan.
Sango ye min fɔ ne sɔnna o ma. Ne yɛrɛ kabini Ya Sangare parce que ale de ko don kabini Ya Sangare sɔnna ka kɛ ministre ye an bɛ k'a ka démission kɔnɔ dans la presse sisan tun kan ka sɔrɔ ale ka lettre de démission bɛ circuler la dans la presse ka fɔ parce que y'a incompatibilité absolue entre la fonction de ministre et la fonction de député ou de constitution qu'on a. Donc à partir du moment où a créé un ministre, fouille manque à qu'est même aller rapprocher à la fonction de député à la Tougouni. Le following. Flana, député ou quand mandat est ban le 31, nous banons le 31, ou au banné. An bɛ situation wɛrɛ de kɔnɔ an tɛ députew kan tuguni. Bon n'an sɔrɔ komi biɲɛkala ɲinina yɛrɛ sen bɛ biɲɛkala ka nin ko in na a fɔr'olu ye k'u yɛrɛ ka sariya ta min bɛ dɔ fara kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn fara u ka manda kan n'u y'o kɛ o kɔrɔ ye mun ye ko élection tɛ se ka kɛ o kalo wɔɔrɔ kɔnɔ député tɛ se ka kɛ o kalo wɔɔrɔ kɔnɔ. Bon ne a bɛ gɛlɛya ne ka mɔgɔ fana ye k'a fɔ aw an sɔnna k'a fɔ kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ député sigi tɛ se ka kɛ nka bon komi karisa bɔra la an k'ale remplacer donc o kalafili ka kɛ an ɲɛ m'o la o fana i tɛ se ka t'o ɲɛfɔ yɔrɔsi ɲuman ye min ye et à la lettre de démission publiée à cas du président de l'Assemblée Malika et Beka donc à fois à Borala. Maintenant, les députés ont un mandat banan, les Maliens ont mis fort Kusini, ont un mandat banan qu'on fait. Voyez comment on est. On a un mot là, on est si on a un mot
n'ala sɔnna ma ala k'o yira an kɛnɛ la nin waati kɔnɔna la sa k'a fɔ an bɛ foli di Sulemani Kone ma ale ye politikitɔ min bɛ wele ko far an ka wuli o ɲɛma dankan fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ foli bɛ Ibrahima Sango ye k'a fɔ min ye mission posim k'a fɔ o ɲɛmaba yɛrɛ don an b'aw hakili lajigin ko nin tun ye sigikafɔba kɛnɛ ye Studio Tamani ale ni min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la pɛki o y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka min labɛn nka hakililajiginna k'a fɔ min ye honorable Seydou Dembélé ale tun ka kan ka ye kɛnɛ ka RPM tɔgɔ la ko a jɔyɔrɔ bɛ ta Mohamed Tunkara fɛ honorable fɛnɛ don député RPM don bulonba kɔnɔ an ma se ka olu ye nin waati kɔnɔna la o tumana nin kɔni jɛmukan k'a fɔ ale bɛna se a dan yɛrɛ la k'a fɔ n'aw b'a fɛ ka a lajɛ kura ye aw bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ ka w3studiotamani.org ni hakilina yɛrɛ bɛ aw fɛ aw bɛ se ka nege juru sirata biolon landuru bishigin nani tanikele anitanikele walma biolon landuru bishigin nani tanifla anitanifla labeun sabatira sijo tamani aleka redaction refe ni wati konnala fia utrukala otun develendo mamadi keita alefe jabrani peting jaranere to aliou sidibe kako kalanso nyona sa muhammad touré amba afo au kambe wati wore
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Haloud Mouni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.